السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيس تل كوسو دواد برنامج كار وانا kaga hadli doono taariikhda jamhuuriyadda Djibouti sidii ay goobnimada kaga qaateen gumeysii Faransiiska sanadkii 1977
Djibouti waxay xuduud la leedahay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya, Eritrea, Ethiopia waxayna dacalka ku haysaa badda cas, waxayna ku taalaa Paabalmendam oo ah marinka isku xira badda cas iyo marinka Suweys. Dhulka ay ku fadhidaana waxa uu dhan yahay 24,000 kilometer oo laba jibaaran.
Taariikhda waddankaasi haddii aynu wax ka soo qaadano gumeysiga Faransiisku, waxa uu rasmi ahaan u degay dalkaasi sanadii 1816-kii. Markaasi oo qusulkii Faransiiska wakiilka uga ahaa dalka Faransiiska magaalada Cadan, amar lagu siiyay Djibouti oo tartan lagu jiray in uu badbaadiyo Faransiiska, iyadoo tartankaasi istaraatiijigii uu ka dhexeeyey Faransiiska iyo Ingiriiska. Faransiisku waxa uu ka cadhaysnaa Ingiriiska oo haystay marinka isku xira Suweys iyo Cadan, markaasi oo baaday Faransiisku awood uu ku dheeli tiro quwadda Ingiriiska oo ilaalinaysay jidka isku xira Yurubta, badweynta India iyo bariga fog. Siyaasi daraadeed ayaa Faransiisku u baaday inuu hantiyo Djibouti oo ku wanaagsanayd xarun ay maraakiibtu badaha soo gooshisa ee adduunka ay ka qaadato shidaalka iyo saadkaba.
11-kii bishii Maarso sanadkii 1826-kii ayaa uqaashay saldanada Obox u ogolaadeen Faransiisku inuu isticmaalo marsada Obox, hase yeeshee 20-kii bishii May sanadkii 1896-kii ayaa Faransiisku ku soo wareejiyey maamulkiisii magaalada Djibouti, waxaana loo bixiyey dalkaasi xeebta Soomaaliyeed ee Faransiisku gumaysto. Tallaabooyinkii cadaadiska ahaa iyo dhiigmiiradkii uu gumaysiga Faransiisku ku hayay dadka ku nool dalkaasi wuxuu saldhig u noqday halgankii dhaqdhaqaaqa gobonnimo doonka ummadda Djibouti oo xarakaadkii u horreeyey ay halkaa ka bilaabeen dadka waddankaasi ku dhaqani sanadkii 1924-kii.
Dagaalkii labaad ee dunida ka dhacay markii uu dhamaaday waxaa xeebta Djibouti ka abuurmay hal gandhab ah oo hogaaminayeen ururo shaqaale oo baraarujin iyo waayo aragba ka soo kororsaday dagaalkaasi, lana socday heshiiskii lagu aqoonsaday xuquuqda dadka la gumaysto ee dhexmaray dalalka ku xeeran badweynta Atlantiga bishii August 14-kii 1914-kii. Xeebta Djibouti waxaa ka abuurmay sanadkii 1918-kii xisbi siyaasiya oo la odhan jiray Democratic Union Party oo hogaaminayey oo hogaamiye uu ka ahaa geesigii alaan xariistay himilada dheeraa ee la odhan jiray Maxamuud Xarbiye. Markii uu joogsan waayey halgankii dheeraa ee dadka reer Djibouti, waxaa Faransiisku dalkaasi ka abaabulay absi ku sheeg lagu hakinayey ambaba lagu turaanturayey halgankii ummadda laguna qiyaameeyey raayil caamka adduunka bishii September 28-keedii sanadii 1918-kii. Hase yeeshee taasi ma ay noqon mid hakisa halganka goobnimo doonka ahayd ee dadweynaha reer Djibouti.
Maxamuud Xarbi wuxuu faafinta qadiyadda reer Djibouti u soo maray dalalka ay ka mid yihiin Shiinaha, Masar, Switzerland iyo waddamo kale oo fara badan oo ka tirsan adduunweynaha. Maxamuud Xarbi wuxuu magaalada Muqdisho yimid kolkii loo damaashaadayo xornimadii labadii gobol waqooyiga iyo koonfur oo midoobay kowdii bishii July sanadkii 1916-kii noqdeena Jamhuuriyadda Soomaaliya, wuxuuna isla markiiba ka aasaasay magaalada Muqdisho dhaqdhaqaaqii la magac baxay Ban Somalism oo himiladiisu ay ahayd xoreynta iyo midaynta waaxyihii isticmaarku sida fooshaxun ugu googooyey dhulka Soomaaliyeed oo ay ummadda Soomaaliyeed nabadgelyo ku deganayd geeska Afrika gumaysiga ka hor.
Markii gumeysigu uu arkay geesinimadii iyo niyadii birta ahayd ee alaan xariistay Maxamuud Xarbi uu ku dhiirigelinayay ummadda dalkaasi Djibouti, ogaadeena inuu ku tala jiro inuu xoreeyo dalkaasi Djibouti, ayuu Faransiisku ku eedeeyay rashadii dhacdaba Maxamuud Xarbi inuu ku lug lahaa. Ugu dambeystiina waxa uu gumeysigu hanadkii Maxamuud Xarbi uu ku dilay مؤامرات لو شرقولي طيورات ولا سعودية ضبيا قد السنة تكون سجال بغالية لحدن كيا خارج جميسكو وحاء وبدي جيسي واسي وطني جا حرق عقاب يمستفير ساعة مركي وواي هو جان كي توصنا محمد حربي هنجي جبن مدونكا وقت أيها كذا حصي شيء وحصاب حي أحساب سياسية السنة تكون سجال بغالية كوبي لحدن كيا أوردي شقالو وحاء سمايين بنا بعيو أي كوس سمايينا وسير كي استعمار كا فرنسيسكا وقت كاسيد الكاسيج ميديا.
Galan kukori kudag mayo daan kiyo yefti simud saday idgumay sika dahay galan kukori kudagma yo daan kiyo yefti simud saday daya luga mataga o kudega adeegi daya luga mataga o kudega adeegi
bishii November sanadkii 1916kii ayuu Xasan Guuleed Abtidoon oo wakiil uga ahaa Faransiiska xeebta Djibouti u soo jeediyay hindisayaal ay ka mid ahaayeen in dalkaasi la siiyo daaqiliyad intaasii ka ballaaran hase yeeshee dawladda Faransiiska ayaa taladaasi gaashaanka ku dhufatay kadib markii baarlamaankeedu isku raacay diidmadii arintaasi
sanadkii 1916kii waxa waddankaasi mar labaad magaciisii ku soo noolaaday xisbiga wadaniga ahaa ee loo oran jiray marka magaciisa la soo gaabiyo PMP shanti bishii tun sanadkii 1916kii waxa rasmi ahaan loo aasaasay jabhada xorriyadda xeebta Djibouti FLCS taasi oo ka soo aasaasantay amba ka soo farcantay dhaqdhaqaaqii loo jiray Pan Somalism Movement oo hore u aasaasay marxuumkii Maxamuud Xarbi
gaasiyadii u xulan jiray xafada u kulay jiray xin jirtay walaalaha xasusnaada
sanadkii 1916kii ayaa gumaysiga iyo dabadhiifyadiisu jabhad kale oo la yiraahdo MLD oo aan dad haysan ka dhiseen magaalada Addis Ababa si ay u xagaldaaciyaan jabhada FLCS oo ummada dalkaasi ku dhaqan matalaysay xurriyad u dirirkii ay wadeen xisbigii la oran jiray Popular Movement Party oo marar badan ka caraysiisay xukuumadda Faransiiska waxaana taasi ay keentay in la xirxiro madax badan oo ka tirsanayd xisbiga isaga
kadib waxa ay dagaalo dhaxmareen ciidamada booliska ciidamada la yiraahdo Chando Army-ga dadweynuhu u dagaalamayay xorriyadooda iyadoo 1000 askari oo loonjineer ah oo 180 ay ahaayeen doono raacyo dalkaasi markii uu horeysay la keenay kadibna la soo kordhiyay dagaaladii dhaxmareen dadweynaha iyo askartaasi gumaysigu waxay ka mid ahaa kii dhacay 22kii February sanadkii 1966kii waqtigaasi oo gumaysigu isku dayay inuu raadiyowga ka ururiyo magaalooyinka Obax iyo Tajura raadiyaha oo ahaa shiga kaliya ee dadkaasi kula soconayeen waxyaabaha dunida ka dhacayay
gaasiyada jabuuto babashadu ma fiicne nidii aan gumaystaha lagu geejin xarig adag ka guri maay geerida hadiidina ragubadi ma soo tumo dumarko gambaadaxo kardarada caddaanka ka gilgilo maataba gushada ruux nice yaanu gulka qaadan gushada ruux nice yaanu gulka qaadan kala burki weeye kala burki weeye kala burki weeye kala burki weeye gushada ruux nice yaanu gulka qaadan gushada ruux
gumaysina caybkii dadka xeebta Jabuuti wuxuu heer sare gaaray bishii Agoosto sanadkii 1966 markii umada xeebta Jabuuti barnaamijkii ugu weynaa kala hortageen madaxweynihii Faransiiska General de Gaulle oo booqasho ku yimid Jabuuti waxana la laayay dad badan ayadoo kumayaal kalena dalka laga mastaafuriyay waxana halkaas dadkaasi lagu sameeyay ciqaab iyo cadaadis ayna mutaysan
bishii September sanadkii 1966 waxa dalka oo dhan lagu soo rogay bando waxana ciidamada waraaqihii dhalashada ay ka qaadeen dad fara badan waxana ay maalintiiba mustaafirin jireen oo ay keenin jireen magaalada loo yaado dad lagu qadaray maalin walba 350 qof ah muddo 13 sano ahayd waxa dalkaasi banaanka laga soo dhigay 3476 qof ah oo 2500 ay ahaayeen arag inta kale ay ahaayeen dumar iyo caruur kuwaasi oo lahaa waraaqaha taysarada iyo waraaqaha dhalashada hase yeeshee ee dal loo qabsaday ee dalkooda laga soo saaray waxa ahayd maxaad gobonimo u doonaysan
xisbiga kale ah ee aan dad laga eedayn waxa uu ahaa xisbigii uu watay Cali Aarif oo la oran jiray RDA oo isagu la safnaa gumaysiga waxana la kordhiyay ciidamadii Faransiiska u joogay Jabuuti si cadaadiska dadkaasi loogu hayo loo kordhiyo dadkana looga ilaaliyo inay wax dhaqdhaqaaq sameeyaan
dhinaca dhaqaalaha waxbarashada iyo dheefta dalkaba waxa ku noolaa dad shisheeye ah waxana ganacsiga dalka gacanta ku hayay shirkado ajnabiya oo gumaysigu aad ugu cabeediyay shaqaalaha u shaqeynayay shirkadahaasi
imisaad dulshari umidaraad soo galay waa handalkaagu dhammaanaanta qaayib imisaad midku daran danihi safulinoo tadana ka daana imisaad midku daran danihi safulinoo tadana ka daana
dhinaca bulshanimada waxa uu gumaysigu aad ugu dadaalay inuu dadkaasi ka dhigo bulsho aan qanaacad lahayn oo maanka ku haysa had iyo jeer inay ku tiirsanaato nolol dhalanteed ah oo aan marnaba siba uga guytimi karin midda Baaris arrintaasina waxay shidaysay quluubta dadkii waxgaradka ahaa ee ayagu halgankaasi wax ka hoggaaminayay
bishii January 26-keedii sanadkii 1976-kii ayaa xukuumadda Faransiisku ay ku dhawaaqday in aftii ay ka qaadato xeebta Jabuuti markii uu loodin waayay halankii xornimo oo dirirka ahaa hase yeeshee natiib darro waxa gumaysigu ku isticmaalay xeelado kuwii ugu xumaa ee gumaysigu u isticmaalo waxana aftidii dhacday bishii March 19-keedii sanadkii 1976-kii ay noqotay mid baajisay xornimadii dalkaasi ay doonayeen amaba ummadda ku dhaqan xeebta Jabuuti ay raadinayeen waxana gumaysigu ku isticmaalay tabo iyo khiyaamo kuwii ugu qalafsanaa uguna xumaa khiyaamo gumaysigu taariikhda adduunka uu sameeyo waxaana rabshadihii aftaasi ku sheegii dhacday ku dhintay boqolaal qof kumayaal kalena mustaafiris ayaa dalkaasi looga soo saaray qaar badana waa lagu xidhay nasiib wanaag adduunweynaha waxay aftaasi u arkeen mid aan waxba ka jirin oo gumaysiga Faransiisku u maleegay
intii ka dambeysay aftidaasi waxaa sii kordhay caladii dadka xeebta Jabuuti u qabeen gumaysiga waxaana isku duba dhacay dagaalkii dadku ku hayeen gumaysiga waxaana dhashay xisbigii LP AI oo ka dhashay dhow xisbi oo midoobay waxaana dhaqdhaqaaqii gobonimo doonku mar kale heer fiican gaaray sanadkii 1947-kii baaqii ururada l p a i iyo f l c s ayaa gaadhay dunida iyo ururada caalamiga ah. shirarkii ururka midowda afrika iyo qaramada midoobay waxay qadarin gaar ah siiyeen qadiyadda ummadda reer jabuuti.
intaa kadib waxaa badatay tiradii mudanayaasha mucaaradka ee baarlamaanka oo aqlabeedu yeeshay, waxaana dalka si isdaba jooga looga sameeyey bannaanbaxyo. bishii disembar 18-keedii sanadkii 1957-kii waxaa askarta gumeysigu si bareer ah ay u laayeen ubadkii dalka, waxaana ardaydu ay dalbeen in xorriyadooda deg deg loo siiyo, in dadka waraaqahooda loo habeeyo, in dadkii la musaafiriyey dalka lagu soo celiyo, dadka siyaasadda u xidhan in la sii daayo, iyo in magaalada jabuuti laga qaado xadhigga korontada ah.
ugu dambaystii markii uu demi waayey halganka gobonimo doonka ee reer jabuuti, waxay dowladda faransiiska oo gumaysan jirtay dalkaasi bishii disembar 31-keedii sanadkii 1977-kii dunida maqashisay inay dalka jabuuti xornimo siin doonto. ururka midnimada afrika waxa uu arrintaasi u magacaabay guddi ka kooban waddamada kale ah masar, senegal, guini, liberia, mosambiq, sairi, tanzaniya iyo uganda, waxayna jabuuti guddigaasi tegeen 3-kii bishii ebril, waxayna joogeen ilaa 2-kii bishii juun sanadkii 1976-kii.
28-kii fevrwari sanadkii 1977-kii magaalada paris waxaa shir isugu yimid, isuguna soo hor fadhiistay dowladda faransiiska iyo wakiilada ummadda reer jabuuti oo kala ahaa aqlabeedii baarlamaanka, xisbigii la odhan jiray l p a i iyo jabhadda f l c s. ururaasi waxay faransiiska si cad ugala xaajoodeen sidii si caddaana oon shuruud lahayn loo gaarsiin lahaa dalkaasi xorriyadiisa.
markii uu dhammaaday shirkaasi ayaa dowladda faransiisku ku dhawaaqday in isla sannadka 1977-ka ay dadka xeebtaasi ku dhaqan ka qaadi doonto afti iyo doorasho baarlamaan oo wada socda, oo ay ku gaadhi doonaan xornimadooda iyadoo dalku yeelan doono baarlamaan ka kooban 65 mudane. arrinta dalka jabuuti waxay ka mid noqotay qodobadii lagaga wada hadlay shirkii magaalada qaahira ee madaxweynayaasha iyo boqorada afrika iyo carabta, kaasi oo ahaa shirkii ugu horreeyey ee ay yeeshaan afrika iyo carabta oo dhacay 7-dii bishii maarso sannadkii 1977-kii, waxayna afrika iyo carabtuba taageereen gobonimo la siiyo dalkaasi jabuuti. arrintu si kastaba ha ahaatee, 8-dii bishii may sannadkii 1977-kii waxaa dadka reer jabuuti laga qaaday afti iyo doorasho baarlamaan intii ka horreysay gobonimadooda, markaasi oo la dooransiiyey gobonimo ama gubaysi, waxayna doorashooyinkaasi goobjoog ka ahaa wakiilo ka kala socda ururka midowda afrika, jaamacadda carabta iyo qaramada midoobay.
inkasta oo gumaystuhu dad badan uu laayay, kuwo fara badan u xidhay, siyaabo badan oo aad u qalafsanaana ula isticmaalay ummadda jamhuuriyadda jabuuti, haddana waxa ummaddaasi ay ku guulaysatay xorriyadoodii oo gumaysigii ayay ka jibo keeneen, waxaana dadkaasi dalkaasi jabuuti laga dhisay dowlad uu ra-iisul wasaare ka noqday cabdalla maxamed kaamil.
doorashooyinkaasi waxaa go-aankoodii uu noqday in codbixintii 98% ay ahaayeen ha gobonimo. 24-kii bishii juun sannadkii 1977-kii waxaa dalkaasi madaxweyne looga doortay mudane xasan guuleed abtidoon oo ilaa iyo hadda dalka jabuuti madaxweyne ka. 27-kii bishii juun isla sannadkaa 77-kii ayaa dalka jabuuti u madax bannaanaday xornimadiisa, isla markaana waxay jabuuti noqotay dalkii 49aad ee xora ee ururka midowda afrika, waxayna xubin buuxdaa ka noqotay ururka jaamacadda carabta iyo qaramada midoobay, waxaana faransiisku dalkaasi gumaysanayey muddo 120 sannadooda.
lugucodiyo barwaaqaada يدينك دحلاي دالي علىك وحدا به ايد درتين دالي علىك أقسى أدو أيدين دالي علىك
دالي علىك
وحدا به ايد درتين دالي علىك
دالي علىك
أقسى أدو أيدين دالي علىك
دالي علىك
Soomaaliya si weyn ayay u taageertay shirarkii lagaga talinayay ayaa dalkaasi waayo reer Jabuuti ka soo waxa dalkaasi qiimo weyn u lahaa dalalka Afrika Carabta adduunka saddexaad dadyowga nabada jecel amaanka badda cas iyo dhaqaaqyada gobnimadoonka ee adduunka
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya doorkii iyo kaalintii ay ka qaadatay taakulaynta gobnimadoonka Jamhuuriyadda Jabuuti waxay ka mid tahay oo ay ku daabacan tahay quluubta dadka Jamhuuriyadda Jabuuti iyo guud ahaanba ummada Soomaaliyeed
Jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay ka kooban tahay dowladeedu 14 wasiir ra'iisul wasaare waxa dalkaasi ka ahaa tan barqad gureed oo ah ra'iisul wasaare saddexaad ee dalkaasi u yeesho tan iyo intii uu xornimada qaatay bishii Juun 2022kii sanadkii 1977kii
Jamhuuriyadda Jabuuti oo ah dalkii ugu dambeeyay ee ku bira ururka jaamacadda Carabtu waxay xiriir walaalnimo la leedahay ummada carabeed waxaana jira dalal ka tirsan jaamacadda Carabta oo Jamhuuriyadda Jabuuti ka taageera dhinaca dhaqaalaha iyadoo dhibaatooyinka dhaqaale la wadaagta wadamada soo koraya waxaana dalkaasi Jabuuti uu la leeyahay xiriir dhaqaale iyo mid xagga gaashaandhigga ah dawladda Faransiiska ee dalkaasi hore u gumaysan jirtay inkasta oo dadka ku dhaqan Jamhuuriyadda Jabuuti tirakoob sugan aan laga qaadin gumaysiguna markii hore siyaabo badan uu uga been sheegay dadka halkaasi ku dhaqan hase yeeshee waxaa lagu qadariyaa dadka ku nool Jamhuuriyadda Jabuuti inay gaarayaan ilaa 800 kun oo qof
Jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay leedahay hal idaacad iyo raadiyaha la iska arko waxana dalkaasi ka soo baxa gaar ahaan magaalada Jabuuti oo ah xarunta Jamhuuriyadda Jabuuti wargeys la yiraahdo Le Reveil oo maalin walba soo baxa afka laga shaqeeyo xafiisyada waa afka Faransiiska dalka Jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay dhibaato weyn ka haysataa waayaan dambe dad qaxoontiya oo lagu qadaray ilaa 3,000 oo qof
dhinaca dhaqaalaha hadii aynu taabano dalkaasi Jamhuuriyadda Jabuuti dadka ku nool waxa ay u badan yihiin dad xoolo dhaqata ah waxaa qiimo weyn dhaqaalaha dalkaasi ugu fadhiya degada ku taala magaalada Jabuuti waxaa kale oo dalkaasi ka soo baxa cusbada iyaduna qiimo weyn ugu fadhida dhaqaalaha dalkaasi ee Jamhuuriyadda Jabuuti
inta waxa ku agdhigaysiyal barnaamijkii gaarka ah ee aan kaga hadlaynay taariikhda jamhuuriyadda Jabuuti iyo sidii ay gobnimada kaga qaateen gumaysihii Faransiiska sanadkii 1977kii codadka kala duwan iyo heesaad barnaamijka ku maqasheen waxaan idin kaga soo xulnay keydka weyn ee raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya inta barnaamijka mid la mid ah ku kulmi doona sida iyo nabadgelyo
Thank you.